ሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ጉዳይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልታት ዓፋር፣ ትግራይ፣ ኦሮምያ፣ ኣምሓራን ሶማልያን ብሰፊሑ ይርአ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ን1117 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዘዕነወ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ጸኒሕና ክንምለሶ ኮይኑ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ብሰፊሑ ዝረኣየ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎን ኣብ ዘራእቲ ዘውርዶ ጉድኣትን ንምርኣይ ገብረ ገብረ መድህን ንናይቲ ዞባ ዋና ማሓዳሪ ኣቶ ረዳእ ሓለፎም ኣዘራሪቡ ኣሎ። እቲ ወራሪ ኣንበጣ ዝርከበሉ ኩነታት ብምግላጽ ይጅምር።
ዘርጋ ካልኣይ ሰሙን ገይሩለት ኣንበጣ ናዋናነ ካብ ካብ ዝጅምር ኣብ መንጎ ናይ ክልተ መዓልቲ ጥራሕ እምበር ኣቋሪፆ ካብ ዝጀመረሉ ክሳዕለ ብማዓንቲ ኣሎ እዩ። በብመዓልቱ እንተ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዕስለ ኢና ነተናግድ ዋላ ለማዓልቲ እውን ብኮባ ኣቢሉ ናብ ራያ ኣላማጣ ዝኣተወሎ እዩ በብመዓልቲ ኣሎት ኣንበጣ። ነገር ግን ሒዙና ተሓረስታይ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከይተረፉ መላእ ትግራይ እውን ምንሰይ ናዋና ናመፁ ኣንበጣ ብዝመፀሉ ኣብ ጎቦታት እናሕደርና ለይቲ ብስሩ ናብ ሕርሻ ከይሰደድናዮ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ጉድኣት ከየብፅሕ ግን ምግባር ክእልናዮ ኢና ክትፅዕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ኣየብፅሐኒ ዝውን ናይ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ኩላትና ብሓባር ኮይና ተረባሪብና ዝሰራሕ ናይ ስራሕ ማለት እዩ።
ስለዚ በዘሎ ርብርብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሕርሻ ምህርቲ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን
ክፍታሕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ጉድኣት ኣይበፅሐን ብቀትሪ ነበረርናዩ ኢና ንውዕል ካብ ሞት ዝተረፈ ማለት እዩ ብከሚካል ረጪና ንቕንስ ኣሎ ብጉልበት ጨፍጭፍና ንይ መጥፎ እውን ኣሎ ካብዚ ዝሰርፍ እንተኮይኑ ድማ መልዕሊ ሰዓት ተወፅሕ ከሎ ናብ 5-6 ሰዓት ከባቢ እንደገና ናባረርካ ናብ ጉበታት ተሕድሮ ከምኡ ናቐናነትና ኢና ክሳዕ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ክሳዕ ሕዚ ዘለና ጉዳት ኣይበፅሐን ከየብፅሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ዘባኹም ምስኣቶ ዲኹም ትፈልጡ ወይስ ቅድም ኢሉ ናብቲ ከባቢ መፅእ ከም ዘሎ ካብ ካልኦት ክልላት ትረኽቡ ሓበሬታ ኣሎ ድዩ ወይስ
ኩሉ ግዜ ይኮነን ሓሊፉ ንረክብ ኢና ናይ ዓፋር ከባቢታት ኣቋሪፁ ብመንደርን ብከተማታትን ክሓልፍ ከሎ ሓበሬታ እዩ ንሪኦም ኣብዚ ከባቢ እዚ ወፂክሎ ገለ ይብልና እዮም ብዝበዝሒ ግን ናይ ዓፋር ኣቀማምጣ ዝፍለጥ ስለዝኮነ ኣብ ሕርሻ ቅድሚ ውፅዑ ኣብ በሪበሪ ዝሕልው ሰባት ኣለዎ እዮም ናትና በቢ ከባቢኡ ማለት እዩ ዝኣተወሉ መንገድታት ክሳዕ ሕዚ ዘሎ መፅር ናይ ስለ ዘለና በቢ ከባቢኦም በዓል ሞያ ኣሎ ናይ ሕርሻ በዓል ሞያ ኣሎ ሓረሻ ኣሎ መፅ ከሎ መፅ ኢሎ ይበሃል ምሕዳር ዝመፅእ ብዙሕ ግዜ ከምዝዓርፈሉ 9-10 ዘሎ ድሕሪ ቀትሪ ዝመፅእ ንሱ ምስ መፀ ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ንናበስ ከምና ገብርካ እዩ ዝክየድ ዘሎ ማለት ዘዝሕ ኣብ በዓልና ምስመፀ ኢና ንፈልጦ
ነዚ ዕስለ እዚ ኣብ ምምካት ዝሳተፉ ዘለዉ ክሳብ በይ ይመፁ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቃላሚኖ ከም ዘሎ ናይ ፌስቡክ ገጽኩም ይርኢ ነይረ ሞ ካበይ ይመፁ ከመይ እዩ እቲ ናይቲ መንእሰይ ናይቲ ህዝቢ ምትሕባር
ብጣዕሚ ዝገርም ብጣዕሚ ዝሕድን ናይ ሎሚ ናይ መናእሰይ ትግራይ ናይ ምሁራት ትግራይ ኣብዚ ዕስለ ኣንበጣ ዘርእይዎ መፈተ ኣብ መፈተ ዘርእይዎ ኣስተዋፅኦ ብጣዕሚ ዝገርም እቲ ብኣካል ዝመፅእ ጥራሕ ዘይኮነ ብኣካል ዘይመፀ ዋላዊ ደገ እውን ኣሎ ካብ ዓዲ ወፃኢ ኮይኑ ሓበሬታ ብምሃብስ መፍትሒ ዝብሉ ሓሳብ ብምጥቃምስ ዝገርም እዩ ሳዕ ሕዚ ብኣካል ዝመፅእ ግን ካብ ዓዲግራት ናይ ወልዋለዊ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ደገፍቲ ማሕበራትን ካብ እቲ ዩኒቨርስትን ካብ ዓዲግራት ከተማን ከባቢኦም ዝመፀ ሰብ ኣሎ ካብ መቐለ እውን ደገፍቲ መቐለ ሰብ ዓንደርታ ዝተሓባበርዎ መናእሰይ ምሁራት መቐለን ካብ መቐለ ዩኒቨርስትን ዝመፁ ኣለዉ ካብ ኣክሱምን ከባቢኣን እውን ከምኡ ተወዲቦም ዝመፁ ነይሮም ናይ ትማል ዝረኸያ ዘልዕልካዮ ናይ ቃላቢኖ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ትማል ነይሮም እዮም። እዚ ካብ ዞባ ወፃኢ ዝመፁ እዮም። ኣብቲ ዞባ ድማ መናእሰይ እናተወደቡ ካብ ኩሎም ወረዳታት ስዕጥለ ዝረአየሉ ዋላ ዝበዝሕ ራያ ዓዘቦ ሓሊፉ ናብ ራያ ኣላማጣ ዋላ ዝረአ ይኹን ኦፍላ ኣላጀ ማጨው ኮረም እውን ናብ ስዕጥለ ዝተረኣየሉ እዮም ዝውዕሉ መናእሰያት እናተወደቡ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ደረጃ ዘይተሳተፈ የለን ማል ይከኣል እዩ ብዕድመ እውን ካብ ናይሱ ናይ ቀደማይ ብርኪ ተምሃሮ ክሳዕ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሰባት ዝተሳተፈሉ እዩ ኩሉ ሰብ እናተሳተፈሉ እዩ ዘሎ ማል ይከኣል እዩ እዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሎም ብኣካል ዝተረኪቦም ዝሓገዝ ይኹን ዋላ ብደገ እውን ኮይኖም ካብ ብኣካል ንምምፃእ ዝተፈላለዩ ምክንያት ዘይከኣሉ ግን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገላ ኣስተዋፅኦም ይገብሩ ድማ ከመስግን እየ ዝደሊ።
እዚ ኩሉ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሰብ ክመፅእ መጓዓዝያ ኣሎ ምግቢ ኣሎ እዚ እቲ ሰብ ብናይ ባዕሉ ወፃኢ ድዩ ከም ዝገብር ዘሎ ወይ ከመይ እዩ ዝከኣል ዘሎ ብመዳይ ምግቢ ይኹን مقعاديا
انا فتحت فولتو ثم تساتك في بعلم الجيفون ويز بده سجلوا الدراسات من الدقاف اللي رغم يتم الله يطلع من نزمته محور مع التقرائي استجير لهم خزمته وحضر يكلمني زد بحسب دل الساتف ذلو نايو عنو السواسة يزقبر يكون عنده تغالي بدمت في الزبارة التنبتة ني دمت زخون نرتش زخون كاس كالكشن نعطها فاشحات النوزو يحبوز يوم ذلو دخلوا نايو علي مالكا علي مالك يزرزروا وحد حد فقع ذي وعلي زخون فاتفنا
عبزي محوراوي مدياك مزرعي نستخم نبتي قطر نهاركم نستقبار نتي عسلة عم مكات ببزحي ترعي ثلاث نوركم
هو بدنا علته ونعطيه علوم إسحار السوتي أمدت أوزله وكل بطل له فما قلنا إن حزب قاسمالي كدمت ماله كل تورده بس مخزن ساعة سنزل ورنا الجواز اللي مرحنا فرتن رايع له فرتن رايع لما تا توافرين قلنا حد حد إن خارك السوق توافرون في الجد بيتا جايدون الجد برتن بيتا خدنا وزي تبل نبوتا أي خدك خدنا وتبل نبوتا خدك لا يمسرح فرح يجل ناي كينات نجاري مثل معروف ده الكعاب قريب من رح في الجد لي المتحرس فيهم على في وعلى كل اللي عندك خذ متر فعل ما عندك المتحرس فيه
لما أنت عبي حاجر حزي متأنو خنتاي مثل بزحو
لما أنت برأي قبو أبيلو أو رأي الله متأز حاجة التطرع جدا على كواري حضير ذلك نعوز غنون يا توحينا نراحة المالة في تنبتا أو عشر تسعة جمير كاي ناي كميكامل ناي نتاقل ناي قلوات من متفتاة في ذكاية ذلك فلزوا رأي الله متأز لنا مالة في
سبعات
كعصف حزي ولا يجب في الله يكاو قبو فلا وزنة
تنبتون
خيكة تخمة في لزنة تنبتي ذغن مالة
ناي مودعتا حتك حزي كانت زوالكم توردائي ውስጥ ትግራይ ዘሎ ወጣውን ዘሎ በሐሳብ ይሁን በአካል ገብረ ሐገ ዘሎ ናብነት አብደግ ሆይነውን ንምሕጋዝ ናይ ምላዓ አልኩነታ ተሎ ትጽት ገብሩ ሐገዝ እንታይ እንታይ ተሐገዘ ይሁን ጣውይ ተቅርቡ
እዚ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ሲጓና ዘድልት ናይ መንፈስ ምትሕጋዝ እዩ ብጣዕሚ ዝኸውዶ ግን ባያዕዞ ብጣዕሚ ዝኸውዶ ምትልሓሉስ ምትዛዕስ መዓታት ነዚ ተባሂሉ መዓት ነገር ይዘውፅ ኣይ ቲንክ ብዋኑ ሓሳባት ምሕጋዝ እዩ ዝበለጠ ድማ እቲ ወረዳ ዝኸፈትዎ ሓደ ኣካውንት ኣሎ ብተደጋጋሚ ንገለገለ እውን ዘድልዮ መዓት ነገር ስለ ዘሎ ኣብኡ ዝከኣለ ኩሉ ድጋፍ ዝገብር ፅቡቅ ኢለ ዝሓስብ ማለት
ኣቶ ረዳይ ሓልፎም ማሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝሃብኩም ቃለ ምልልስ ብስማይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ወራር እቲ ኣንበጣ ንምቁፅፃር ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ሓላፊ መምርሒ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይቲ ዞባ ኣቶ ኣነስ ዓልዩ ገሊፆም
አራቱ ወረዳ ዞባ ኢሮ ንኤሶና ኩሉ ነው ያው ተከሰተው
ንሶም ኣብ ኣርባዕተ ወረዳታት ዶፋ ኢሮ ኤርሶን ጭሮን እዩ ተኸሲቱ ድ ኣብ መሶ ተቋፂርናዮ ኣለና ኣብተን ካልኦት ወረዳታት እውን ብክፋል እዩ ዘሎ ነዚ ኣብ ቁፅር ንምዓል ናውትን ሰሙያን ኣብ ምውፋር ንርከብ ኢና ዘለና እዮም ዝበሉ እቲ ዕስለ እናተቆራርፀ ስለ ዝውሕዝ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ካብ ክልል ምዝተዋፈሩ ሰሙያ ብምውዳድ ይሰርፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣመኸተ ዕስለ ኣንበጣ ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቓስ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ዛጊድ ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ከምዚ ኢሎም
ባጠቃላይ እስካሁን ድረስ ናው ላይ ቁጥ ብሎ ያረፈበት 17,500 ሄክታር ነው ያወደመው።
ዛጊድ ብሓፈሻ ዕስለ ኣንበጣ ዝዓረፈሉ ኣብ ልዕሊ 17,500 ሄክታር እዩ ካብዚ ን1175 ሄክታር ኣጥፊ ኢሎ እዮም ዝበሉ ነቲ ዕስለ ንምክልኻል መንግስቲ ካብ ዝገብሮ ፃዕሪ ብዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ግንዛበን ተሳትፎን ወሳኒ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ኣነስ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ዘይትካእ ግዜኡ ንክፃወት ፃውዒት ኣቕሪቦም እቲ ወራር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኦሮምያ ምብራቅ ኣምሓራ ክልላት ዓፋርን ሶማልያን ጥፍኣት የውርዳ ኣሎ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ
ከብራት ሰማዕቲ ንኩነታት ዕስላን በጣ ብዝተፈላለዩ ክልታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ኢና መደብ ክንሰን ፀኒሕና